olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Otrās vasaras olimpiskās spēles Parīze, Francija, 1900. Gads. Šīs spēles risinājās Vensānas velodromā un ilga no 14. Maija līdz pat 28. Oktobrim. Salīdzinot ar pirmajām olimpiskajām spēlēm pirms 4 gadiem, krietni bija pieaudzis dalībnieku skaits. Parīzē startēja pēc manā rīcībā esošiem datiem 997 sportisti no 24 valstīm, satinšoties 19 sporta veidos. Kā jau mājiniekiem pienākas, viņi izcīnīja visvairāk olimpisko godalgu, kopā 101, 26 zelta, 41 sudraba un 34 bronzas medaļas. Amerikāņi iegūto medaļu raža bijusi pusi mazāk. Jāatzīmē, ka Parīzē pirmo un vienīgo reizi pagājušā gadsimtā notika satinsības kroketā un kriketā, kas ir tūs beisbolam. Starp citu, dažādas kriketām līdzīgas spēles ar nūju un bumbiņu pazīstamas jau kopš 13. Gadsimta. Interesanti, ka, piemēram, airēšanas satinsība oficiālajā programmā bija iekļauta arī sadaļa glābšanas dienests. Bet peldētājiem garākā distance otrajās olimpiskajās spēlēs bija 4000 metru, kamēr tagad garākā olimpiskā distance ir 1500 metru. Un vēl britu sportiste Charlotte Coopere, uzvarot tenisa vienspēļu turnīrā Parīzē, kļuva par pirmo olimpisko čempioni sievieti. Bet rīt, 3. jūlijā, jau pabūstim trešajās mūsdienu olimpiskajās spēlēs Kurgāna pilsētā St. Louisā, Amerikas Savienotajās valstīs.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis, jūlijā, katru rītu.